Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes einame prie savo tiesioginės temos ir iš eilės 1337 kanonas. Bet mus pasiekė dar keletą žinučių, prašom pagarsinti.
Turime dvi žinutės. Pirma žinutė, jei Dievas davė laisvą valią, tai kodėl jis per kunigus komanduoja žmogui, kaip baudžiauninkui, kaip turiu gyventi, tu tremfas ar košernas? Kodėl ne žydams ir ne katalikams negalioja košerni dalykai? Jei tu ne katalikas, tau nereikia nei poterių kalbėti, nei bažnyčion eiti. Vis tiek bus išganytas, jei padoriai elgsies.
O kur jūs girdėjote tokią mintį, kad Dievas davė žmogui laisvą valią per kunigus komanduoja žmogui? Tikrai nekomanduoja per kunigus Dievas žmogui. Kunigas turi mokymo, šventinimo ir administravimo galią. Taip vadinama tres munera. Ir kunigas šitą dalyką vykdo, bet jokių būtų ne komanduoja. O čia tokie žodžiai tremfas, kaip perskaitėte, arba košernas, tai čia yra Seno Testamento mintys. Katalikai šitais dalykais jau nebesivadovauja. Košerinė virtuvė yra žinoma ir po šiai dienai, tačiau košerinė virtuvė katalikai nesivadovauja. Jopėje, aišku, pasirodė Petrui padėklas su nešvariais valgiais ir sakė, tu jau popiežiau valgyk. Tas atatupstas atsitraukė, dar niekad mano burnoj nebuvo nešvarus maistas. Ir Dievas pasakė, ką aš laikiau švariu, tu neturi teisės laikyti nešvariu. Taip jis pašventino, Dievas pašventino kiekvieną maistą, kad jis negali būti nešvarus. O čia dėl poterėlių, poterėliai tai yra Dievo garbinimas. Dabar nei bažnyčion nereikia eiti, vis tiek bus išganytas, jei padoriai elgsies. Na, abejotina mintis. Lietuvoje nėra kampelio, kur nebūtų katalikų bažnyčios. Kaime, mieste, miestelyje yra katalikų bažnyčia ir ten skelbiama atpirkimo malonė. Ir žmonės su džiaugsmu atsakydami į Dievo meilę meldžiasi. O dabar vis tiek būsi išganytas, jei padoriai elgsies, irgi yra netiesa. Ne, padoriai elgtis reikia, bet padoriai gyventi pagal katalikų mokslą. Ir čia nėra tokio įsakymo kaip baudžiauninkams. Nežudysi, gerbsi savo tėvą ar motiną, nepaleistuvausi, nevoksi. Jeigu tau dekalogas yra priimtinas ir savas, tai tu tada, žinoma, gali turėti viltį, kad būsi išganytas. Jeigu elgsies, aišku, ir pagal savo sąžinę, o ne padoriai elgsies. Kas tas yra padorus elgesys, man sunkiai suprantama. Ačiū už klausimą, dabar kitas prašom.
Garbė Jėzui Kristui, kunigė, kaip manote, ar kardinolas nominantas Makrickas paskirtas, kad atstovautų Lietuvos tikinčių reikalus, ar labiau Italijos, Romos ar Laterano bazilikos tikinčiųjų?
Ačiū. O kodėl jūs galvojate, kad Laterano, o ne Marija Maggiore? Eminencija Makrickas yra priskirtas prie didžiosios bazilikos Marija Madžiori, bet ne Laterano. Lietuvos tikinčiuosius atstovauja Lietuvos vyskupai. Yra 7 vyskupijos. Šiaulius atstovauja ekscelencija Eugenijus Bartulis, Telšius ekscelencija Jurevičius ir taip toliau. Kaišiadoris ekscelencija Ivanauskas, kiekvienas vyskupas atstovauja Dievo tautą ir atsako prieš popiežių. Ir nereikia skirti kardinolo, kad galima būtų atstovauti Lietuvos tikinčiųjų reikalus. Kokius reikalus? Tam yra vyskupai. Ir jie atstovauja Lietuvos tikinčiųjų reikalus Romoje. Bet jie yra pilnateisiai savo vyskupijos šeimininkai ir jie elgiasi taip, kaip norėtų bažnyčia. O dabar labiau Italijos, Romos, tai čia, matot, jau eminencija Makrickas yra dirbantis pasaulio sostinėje, Romoje. Roma, Londonas, Paryžius, Berlynas, Tokijas, tai yra tokios pasaulio sostinės. Ir jam nereikėjo gauti kardinolo titulo, norint dirbti Marija Madžiore specialiuoju komisaru. Bet popiežius jį pastebėjo ir paskyrė. Dabar su paskyrimu. Ant planetos yra žinoma toks miestas Vašingtonas. Vašingtone yra popiežiaus legatos arba nunciatūra ir toje nunciatūroje dirbo Vigano ir Makrickas. Vėliau susiklostė taip, kad Vigano buvo absoliučiai ekskomunikuotas, o Makrickas tapo kardinolu. Viskas aišku. Jau reikia susiorientuoti, iš kur vėjas pučia. Ačiū už klausimus. Dar vienas klausimas buvo, bet dirbantieji už pulto akylai stebi ir filtruoja ir nepraleidžia. Ten buvo paminėtas ir Pranciškaus, popiežiaus Pranciškaus vardas. Jeigu klausytojai prisimena, dar pakartokit tą klausimą, nes tas klausimas buvo ištrintas. O bažnyčia visuomet mielai atsakinės į jūsų klausimus. Dabar iš eilės 1337. Du paragrafai. Pirmas. Draudimas gyventi nustatytoje vietoje ar teritorijoje gali būti taikomas tiek dvasininkams, tiek vienuoliams. Tačiau įsakymas apsigyventi gali būti taikomas dvasininkams pasauliečiams ir pagal konstitucijas vienuoliams. Antrasis. Įpareigojant gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje, būtinas tos vietos ordinaro sutikimas. Nebent būtų kalbama apie namus, skirtus dvasininkų atgailai ar pasitaisymui. Nei, net tų, kurie yra už vyskupijos ribų. 1337 tiek dvasininkams, tiek vienuoliams. Ir čia suprantama kaip bausmė už nusikaltimus. Dabar vėl klausimas mus pasiekė. Prašom.
Klausia, ar kunigai nusikaltę prieš nepilnamečius seksualiniais nusikaltimais teisiami pagal kanonus ar pagal valstybinius įstatymus?
Ačiū. ir taip, ir taip. Dvasininkai nusikaltę prieš nepilnamečius seksualiniais nusikaltimais teisiami ir pagal kanonus, ir pagal valstybinius įstatymus. Dabar mus pasiekė praeitą savaitę žinia, kad paprastai bažnyčioje galėjo merginos tekėti nuo 14 metų amžiaus visuotinėje bažnyčioje, o vaikinai galėjo vesti nuo 16 metų amžiaus. Tačiau popiežius Pranciškus priėmė sprendimą, kad dabar padarom lygiavą. Visi, tiek merginos, tiek vaikinai, gali sudaryti santuoką nuo 18 metų amžiaus. Amen. Tai yra tokia nuostata. Anksčiau buvo 14 ir 16, dabar tik 18. Tarkim, jeigu mergina tapo nėščia 17 metų, dar jai trūksta iki 18 metų kažkurio laiko, tai kreipiamas į teismą, teismas duoda sprendimą, nuneša šitą sprendimą klebonu, klebonas tuokia net nesulaukusiems 18 metų. Tai gali būti 16, 17 metų. Dabar šitie dalykai pasibaigė ir rytų, artimųjų, tolimųjų rytų vyskupai labai sveikina šitą popiežiaus žingsnį. Nes matot, musulmoniškoje tradicijoje, na gal ten 9 metų ir nelabai, bet 12-13 metų merginos jau ištekinamos už vyrų ir tampa moterimis, motinomis, gimdančiomis vaikus. Ten 13 metų mergina nemanome, kad yra labai subrendusi tapti šeimos motina. Fiziškai, kūniškai taip, bet morališkai nelabai. Tai vat tokia naujiena, dabar jau nuo 18 metų. Ploja delnais visi rytų patriarchai, arkivyskupai ir vyskupai, kad bus užkirstas kelias bet kokiam piktnaudžiavimui. Ačiū. Dar klausimas, prašau.
Konstantinopolio šeštame visuotinėme susirinkime deklaruota, kad Kristuje glūdi dvi valios be pasidalymo, be susimaišymo, jo žmogiška valia neprieštraudama ir nesipriešindama, paklusta ir yra pajungta jo dieviškai visagaliai valiai, bet aklai paklusta visagaliam šeimininkui, tik bevalis vergas, kur tada dingsta Jėzaus kaip žmogaus laisva valia.
Ačiū už klausimą. Dabar nemanau, kad Konstantinopolio šeštame visuotinėme susirinkime deklaruota, kad Kristuje glūdi dvi valios. Kristuje glūdi dvi prigimtys, bet ne valios. Dvi prigimtys, be pasidalymų ir be susimaišymo. Dabar, kadangi Jėzus yra be nuodėmės, tai kodėl jo žmogiška valia turėtų prieštarauti dieviškai valiai? Didžiausias pavyzdys tai Dievas nenorėjo turėti kančios, bet Jėzus Kristus laisvai prisėmė kančią. Ir ši kančia priklausė žmogiškai prigimčiai ir dieviškai tuo pačiu prigimčiai ir todėl turi dievišką atsiteisimo kainą. Jėzus atpirko mus visus. Dabar aklai paklūsta visagaliam šeimininkui tik bevalis vergas. Na, čia vėl diskusinis dalykas. Kaip gali aklai paklūsti visagaliam šeimininkui bevalis vergas? Kol jis dirba, Jis paklūsta, bet jis grįžta pas save, į šeimą, pas vaikus ir jis nemanau, kad visagaliam šeimininkui aklai paklūsta. Kiekvienas vergas turi savo mintį, savo valią, savo jausmus. Pažiūrėkit, ir spartiečių sukilimas buvo sukilo. Spartiečiai. Ir nepakluso aklai visagaliam šeimininkui. O dabar čia vėl toksai sofizmas, tada dingsta Jėzaus kaip žmogaus valia laisva. Tikrai, nedingsta Jėzaus kaip žmogaus laisva valia. Niekur nedingsta. Tai yra hipostatinė vienybė Jėzaus asmenyje. Yra ir dieviška prigimtis, ir žmogiška prigimtis. Ir ne tik tai konstatuota Konstantinopolio visuotinėme, bet ir Tridento visuotinėme susirinkime ir taip toliau. Tai yra jo bažnyčios mokslas. Ačiū. Dabar 1337. Pagal jį čia gali būti baudžiami tiek dvasininkai, tiek vienuoliai. Ir bausmė taikoma už nusikaltimą. 1337. pirmas paragrafas. Draudimas gyventi nustatytoje vietoje ar teritorijoje gali būti taikomas tiek dvasininkams, tiek vienuoliams. Tačiau įsakymas apsigyventi gali būti taikomas dvasininkams pasauliečiams ir pagal konstitucijas vienuoliams. Bausmę arba nurodymą, kur gyventi, kur negyventi, skiria ordinaras, turintis teritorinę ar personalinę galę dėl bausmių. Teritorija tai reiškia vietos ordinaras, o personalinė ten irgi būna personalinės prelatūros, kada tam ordinarui priklauso ne teritorija, bet asmenų grupė. Jei draudžiama dvasininkui būti konkrečioj toj teritorijoje arba toj vyskupijoje, ordinaras taip pasitvarko, tai yra reikalavimas gyventi kitoje teritorijoje, bet ne toje. Ir kitoje teritorijoje reikia gauti kitos teritorijos ordinaro sutikimą. Tai daroma už nusikaltimą. Pavyzdžiui, Vilkaviškio vyskupas draudžia savo vyskupijoje gyventi tam kunigui. Ir nurodo, tu gyvensi ten, tarkim, Vilniaus vyskupijoje. Tada reikia gauti Vilniaus vyskupijos ordinaro sutikimą, kad tas kunigas gyventų Vilniaus arkivyskupijoje. Kaip už nusikaltimą. Ir čia seka, kad bausmė gali būti paskelbta ir kitiems dvasininkams ir vienuoliams. Pavyzdžiui, Panevėžio vyskupijoje vyskupui nepatinka kokių nors iš Kauno arkivyskupijos kunigų elgesys. Ir jisai uždraudžia tiems Kauno arkivyskupijos kunigams būti, dirbti, gyventi Panevėžio vyskupijoje. Tas pats ir su vienuoliams. Bet pagal vienuolių reikalus, tai turi žiūrėti į konstitucijas, kokiu būdu galima bausti. Diecezniams kunigams tokia bausmė taikoma, bet ne diecezniams, ne kunigams vienuoliams, bet dieceziniam kunigam tokia bausmė taikoma. O vienuoliams pagal jų konstitucijų normą, patvirtintą apaštalų sosto. Čia yra viena išimtis. Nebent yra įsteigti namai dvasininkų atgailai ar pasitaisymui. Jeigu jau kunigėlis labai šumnas, nesiskaito, vyskupas gali sakyti, aš tau draudžiu čia gyventi ir dirbti, o tu važiuoji, pavyzdžiui, į Liškiavos vienuolyną atgailai ir pasitaisymui. Pradžiai metams. Tai tada nereikia gauti kitų ordinarų, tai yra įsteigti namai, skirti dvasininkų atgailai ar pasitaisymui. 1337 rytų atspindyje yra 1429. 1337 fiksuojam du paragrafai. Draudimas gyventi nustatytoje vietoje ar teritorijoje gali būti taikomas tiek dvasininkams, tiek vienuoliams. Tačiau įsakymas apsigyventi gali būti taikomas dvasininkams pasauliečiams ir pagal konstitucijas vienuoliams. Antras. Įpareigojant gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje būtinas tos vietos ordinaro sutikimas. Nebent būtų kalbama apie namus skirtus dvasininkų atgailai ar pasitaisymui. Net tų, kurie yra už vyskupijos ribų. Tai 1337 pabaigtas. Dabar einam prie 1338. Bet turim klausimą, prašom.
Kas bus išrištas žemėje, tas bus išrištas ir danguje. Tokia Dievo valia. Ar tai reiškia, kad viešpas Dievas, net norėdamas, negalės panaikinti kunigo duoto išrišimo dušos dangaus teisme, nes pats prieštarautų savo valiai?
Taip, visiškai teisingai. Dabar, norint analizuoti šią mintį, reikia žinoti, kad išrišamos yra nuodėmės. Jeigu nuodėmės neturi, tai nereiškia, kad neturi bausmės. Gimtąją nuodėmę ir bausmę naikina krikšto sakramentas. Bet jeigu aš einu iš pažinties ir gaunu nuodėmių išrišimą, tai nereiškia, kad išrišimo metu nuimama ir bausmė. Bausmė lieka. Ir dabar jūsų mintis, kas bus išrišta žemėje, tas bus išrištas ir danguje. Tokia Dievo valia. Taip. Sakramentinėje išpažintyje. Kai krikštytas asmuo artinasi prie klausyklos, prisimena savo nuodėmes, gailisi už jas, atlieka išpažinti, tvirtai pasižada nebenusidėti, atsilygina už kaltes, tada jam duodamas išrišimas. Ir nei velnės, nei dievas jam nepriekaištaus už nuodėmes. Ir dievas, net norėdamas, negalės panaikinti kunigo duoto išrišimo dangaus teisme, nes nuodėmės jau nėra. Jinai nepridengiama, bet jinai išnyksta. O kodėl jis dievas turėtų prieštarauti savo valiai, čia sunku pasakyti. Dar vienas klausimas, prašom.
Kunigai teigia, kad žmogus negali būti be nuodėmės, nors turi laisvą valią. Kodėl tad tik Jėzus, kaip žmogus ir Marija, privalėjo būti be grieko, o Juozapas ir kiti didieji privalėjo nusidėti, juk laisva valia neįpareigoja, visada yra alternatyvi galimybė.
Jo, visada yra alternatyvi galimybė. Skirtumas tik tai tas, kad Jėzus buvo Dievas, o Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Juozapas nebuvo apsaugotas nuo gimtosios nuodėmės. Dabar kunigai teigia. Čia bažnyčios mokslas, čia ne kunigėlių svaičiojimai. Negali būti be nuodėmės, be kokios nuodėmės. Kad žmogus dorai teisiai gyvendamas gali išvengti sunkios nuodėmės, sunkios, tai taip. Bet lengvų nuodėmių žmogus išvengti yra nepajėgus. Tame tarpe ir Juozapas. O kodėl jie privalėjo nusidėti? Čia vėl kažkas tai iš ezoterikos. Niekas nenori įžeidinėti dievų, nes nuodėmė yra dievo įžeidimas. O alternatyvių galimybių visuomet yra. Prašau, dar vienas.
Mums parašė Marius iš Alytaus. Jei žmona nusprendė skirtis, o aš nenoriu, ar po skirybų galėsiu komuniją priimti aš?
Ačiū. Ar žmona nusprendė skirtis civilinėme teisme ar bažnytinėme teisme? Vienas klausimas. Jei žmona nusprendė skirtis civilinėme teisme, tai civilinis teismas ardo santuoką. Ardo santuoką. Tai yra teismas. Noris jūs skirtis ar nenorit, teismas priima sprendimą ir skelbia, kad ten charakteriai nesuaina ar dar kas nors. Ir žmona išėjo pas kitą, o jūs likot vienas. Tai šiuo atveju, jeigu liekate vienas, tai galite priimti ir toliau šventąją komuniją. Nes matomai jūs saisto santuokos sakramentas, bet jūs esat vienas. O jeigu santuokos sakramento nesat priėmęs, po skirybų gyvenat vienas, ir tokiu atveju galite eiti iš pažinties ir priimti šventą komuniją. Galite, jeigu gyvenat vienas. Miela, Mariau, ačiū. Na, dar vienas klausimas, prašau.
Kaip Marija galėjo būti Dievo gimdytoja, jei Dievas sūnus, antras asmo, buvo visada, iki laikų pradžios su kitomis dviem dievybėmis asmenybėmis? Ji gimdė Jėzų, žmogaus kūną ir sielą, o Dievas sūnus, antroji asmenybė, tik persikėlė paslapties būdu į tą laikiną kūną keutą. Dievas gi negimsta, nei miršta, jis nėra kažkieno kūrinys, žmogaus laisvos valios.
Taip, teisingai. Dievas nei gimsta, nei miršta. Dievas. Bet Jėzus Kristus ir gimė, ir mirė. Kas čia nesuprantamo? Marija gimdė Jėzų Kristų, Dievą sūnų ir Dievo sūnų, nes tai yra hipostatinė vienybė. Jėzus gimęs ir šlapinosi į pampersus, ir verkė, ir žindė Marijos krūtį, ir, aišku, nepaklusnus buvo ten, šventykloje į trečią dieną įrado tarp rabinų juos beklausinėjantį, ir po to buvo klusnus, nu ir taip toliau. Taip, kad Jėzaus vaikystė yra kaip ir kiekvieno žyduko paauglio. Ėjo ten stogais, žaidė, trankėsi su visais vaikais ir taip toliau. Tai nebuvo kažkokia tai didelė paslaptis. Jėzus Kristus, teisingai, antrasis Dievo asmuo. Tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia. Jėzus Kristus yra sūnus. Ir Dievas buvo visada iki laikų pradžios. Su kitais dviem asmenimis, su tėvu ir šventaja dvasia. O Marija gimdė Jėzų, Dievo sūnų. Čia, manau, viskas turėtų būti aišku. Jėzus Kristus nėra kažkieno kūrinys, jis yra Dievas. Jeigu sunkiai klausote šitų išvedžiojimų, jūs paklauskite taip, kad galima būtų jums atsakyti. Dabar čia toks, žinot, sumalimas ir suvėlimas, negalim suprasti, kas yra jūsų klausimo esmė. Ar jūs piktinatės, kad Marija kiautą pagimdė? Gemalą pradėjo ten, kurioje vietoje jūs čia matote bėdą. Mes eikime prie 1338. Trys paragrafai. Atėmimai ir draudimai išvardyti aukščiau prieš du kanonus niekuomet netaikomi galioms, pareigybėms, pareigoms, teisėms, privilegijoms, įgaliojimams, malonėms, titulams, insignijoms, kurie nepriklauso bausmę nustatančio vyresniojo galiai. Antras. Negalima atimti šventimų galios, bet tik uždrausti ją naudotis ar atlikti kai kuriuos jos veiksmus. Taip pat negalima atimti akademinių laipsnių. Ir trečias paragrafas. Dėl draudimų nurodytų 1336 reikia laikytis 1335 cenzūroms nustatytos normos. Dar vienas yra klausimas. Prašom.
Kunigai teigia, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Ar tai reiškia, kad laiko tekmėje galima išnykus bažnyčiai, kaip fiziniai struktūrai, ji kaip mistinis Kristaus kūnas išliks metafizinėje realybėje?
Galima teikti. Galima. Nes bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Tikėjimas, viltis ir meilė. Bet amžinybėje liks tik tai meilė. Tikėjimo nereikės, viltis praras savo tikslą, liks tik tai meilė. Na, bažnyčia nėra vien tik fizinė struktūra. Ji yra daugiau dvasinė struktūra. Fizinė struktūra tai gal pastatai. O metafizinėje realybėje tikrai išliks Kristaus mistinis kūnas bažnyčia, kurią jis įsteigė. Na ir daugiau mes turbūt neturime. Ačiū už galimybę su jumis pabendrauti ir malonu buvo išgirsti jūsų nuomonės. Nepamirškime, kad sekmadienį rinkimai. Eikime balsuoti. O su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.